Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Latvijas Banka pārskatota martā izteiktās prognozes šobrīd šajā gadā sagaida straujāku kritumu ekonomikā 7,5% apmērā pretstatā iepriekš lēstajiem 6,5%. Vienlaikus bankā prognozē, ka gada vidējā inflācija šogad Latvijā būs 0%, kam ar iepriekš tika prognozēti 0,5%. Tāpat tiek prognozēts, ka bezdarbs šogad veidos 9,6%, nākamgada 10,3%, bet 2022. Gadā 9,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Valsts policija kādu bijušo augsta ranga bankas darbinieku rosinājusi apsūdzēt par 100 000 eiro izkrāpšanu no kāda Latvijas uzņēmuma. Noziedzīgo nodarījumu veicis savulaik augstu amatu ieņemošs bankas darbinieks, pretiesiski izmantojot klienta uzticību un iegūstot no uzņēmuma pārstāvi parakstus finanšu ķīles līgumā. Vīrieša bijušo darba vietu un amatu policija neatklāja. Valdības piešķirtā papildus nauda Latvijas Nacionālajiem teātrim ļaus sakārtot algu jautājumu, informē teātra direktors Jānis Vīmba, kurš pandēmijas laiku raksturo kā briesmīgu arī emocionāli grūtu. Pēc direktora teiktā daļa teātra darbinieki ir ļoti pasargāti, bet daļa tieši pretēji, piemēram, biļešu kontrolieri. Vakar no kultūras ministrijas ir saņemta ziņa par papildus naudu, ar kādu teātris var rēķināties, un tas ir nepilns 1 000 000 eiro. Čehija no šodienas pilnībā atver robežas ar kaimiņu valstīm Austriju un Vāciju, ļaujot arī neierobežotu ceļošanu no un uz Ungāriju. Savukārt vakar Čehija pilnībā atvēra robežu ar Slovākiju, bet no 15. jūnija Čehija atļaus neierobežotu iebraukšanu no vairāk nekā 20 Eiropas valstīm. Rīgas pilsētā šogad iedzīvotājiem būs pieejamas 8 oficiālās peldvietas – Vecāķos, Lucavsalā, Vakarbuļos, Daugavgrīvā, Rumbulā, pie Ķīšezera, Bābelīša ezera un Ķīpsalā. Vakarbuļos un Vecāķos arī šogad plīvo zilais karogs, kas ir apliecinājums starptautiskiem vides standartiem. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.